ตอนนี้ไปให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทำความสงบจิตใจคือให้ฟังอยู่ในใจสำรวมใจดึงใจของเราก็มารู้ไว้ข้างในแล้วก็ฟังอยู่ในใจนั้นให้มันไปเข้าไปที่หูแล้วก็ให้ไปรู้ที่ใจก็แล้วกันไม่ส่งไปภายนอกงั้นวันนี้ก็มีเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพเพื่อสวดอภิธรรมเพื่อแสดงธรรมฉะนั้นวันนี้ธรรมะก็จะแสดงธรรมเพื่ออนุโมทนากุศลที่ท่านทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญบุญโดยการบริจาคทานการรักษาศีลและการจักราเป็นการฟังเทศน์สั่งฟังธรรมซึ่งเป็นศาสนพิธีที่พวกเราได้ทำกันทุกวันศาสนพิธีเบื้องต้นที่เรากระทำก็คือการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคือบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีการกราบกล่าวคำไหว้พระทำวัดก็คือเป็นการกล่าวคำประกาศคุณความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาคือเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็พากันมากล่าวยกย่องสรรเสริญเมื่อเราปฏิญาเรากล่าวสรรเสริญแล้วก็ปฏิญาณตนเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราว่าพุทธังสรังกัจฉามิธรรมังสังกัจฉามินั่นเป็นการปฏิญาณตนถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งในลักษณะนี้เรากล่าวปฏิญาณขอถึงขอเข้าถึงพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นแต่เป็นเพียงคำกล่าวปฏิญาณถ้าใจของเรายังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นยังไม่มีอยู่ในใจถ้าพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจพร้อมบริบูรณ์แล้วเมื่อใดก็เป็นทางให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอเราแต่ละคนละคนเกิดมานี้แม้มันก็จะมีสุขมันก็มีทุกข์อยู่นั่นเองคือสุขที่เราพวกเราได้กันมันไม่มีอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพไปสุดสมไปผลสุดท้ายก็จากไปหายไปทั้งตัวผู้รับและวัตถุที่จะพึงรับนั้นก็แตกสลายไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีปกติเป็นเช่นนั้นเรารู้เราเห็นกันอยู่เพียงแต่พวกเราได้เกิดมาชั่วคราวอย่างนั้นฉะนั้นคติทางพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เจอปัญหาอันนี้เจอคือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราพระองค์ก็กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่เหมือนพวกเราเห็นแก่เห็นจิตตายก็กลัวเฉยๆแต่พระพุทธเจ้าท่านคิดหาอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายนั้นจึงแสวงหาธรรมออกปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้รู้จักทางปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างใดจะเข้าถึงความพ้นจากแก่เจ็บตายพระองค์ก็รู้ทางทุกทางทางของผู้เกิดแต่ทางของผู้ที่ไม่เกิดทางของผู้เกิดก็มีสองทางทางไปของบุคคลผู้เกิดคือไปสู่สุคติคือไปสู่ความสุขนั่นแหละไปคติแห่งความสุขนะทางแห่งความสุขก็แล้วกันก็เข้าถึงความเป็นมนุษย์เกิดในมนุษย์นี้ท่านว่าสุคติพอมนุษย์นั้นวิเศษกว่าสัตว์จึงเรียกว่ามนุษย์แต่ว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสะอาดมีน้ำใจฉลาดมีหัวสมองมีความคิดมีปัญญาจึงเรียกว่ามนุษย์ใจสูงมานะก็แปลว่าใจอุตสาหตัดเป็นสองสาบมมณะแปลว่าใจ ็สูงผู้มีใจสูงก็หมายถึงมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดนั่นเองจึงได้นามว่ามนุษย์เราก็เรียกชื่อกันมาอย่างนั้นก็พอมีน้ำใจสูงส่งบางพวกบางเหล่าก็ใจต่ำแต่ว่าถึงจะต่ำกันนั้นก็มีปัญญากว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วก็คติคือสวรรค์เข้าถึงโลกสวรรค์อีกภูมินึงจากมนุษย์นี้โลกร่างกายของพวกเทพพวกอะไรต่างจะละเอียดกว่าพวกมนุษย์ตาหนังของเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่าตาญาณหมายถึงตาในมองเห็นได้เขาเทียบเทียมนะเทียบเคียงในตาตาญาณตาเห็นนะคือเห็นด้วยใจเหมือนกับว่าเราสามารถมองเห็นภาพอันใดหนึ่งโลกนิมิตที่เกิดขึ้นภายในใจเราเห็นชัดเจนเหมือนเราเห็นด้วยตาหนังแต่ว่าเห็นด้วยใจไม่ได้ลืมตาแต่ว่ามันเห็นนั่นเรียกว่านิมิตภายในใจก็พวกเทพพวกเรานั้นก็ต้องเห็นด้วยอย่างนั้นอย่างอคติของสวรรค์ท่านก็จัดเป็นชั้นๆตามบุญกุศลของบุคคลที่ได้ทำอย่างน้อยได้มากอย่างใดต่ำสุดก็เรียกว่าภูมิเทพลุคเทพหมายถึงอยู่กับมนุษย์อยู่ต้นไม้บ้างอยู่ภูเขาอยู่ถ้ำบ้างอาศัยเขาก็เป็นร่างกายของเขาเป็นทิพย์แต่จะเป็นทิพย์ขนาดไหนทั้งชั้นต่ำชั้นสูงสุดเขาก็มีกำหนดอายุเช่นเดียวกันแต่พวกเรานั้นเรียกว่าไปนั่งกินนอนกินอย่างเดียวเทวดาจึงแปลว่าเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นแหละนั่งกินบุญนั่งกินผลบุญที่ตัวเองได้สร้างได้ทำมาหมดบุญแล้วก็เรียกว่าเคลื่อนจากสวรรค์กำหนดอายุท่านกำหนดอายุของสวรรค์สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมจาตุมหาราชสูงขึ้นไปพวกเหล่านั้นมีมหาราชทั้งสี่สวรรค์ชั้นจาตุมมีมหาราชทั้งสี่คือเท้าทัตตารัฏฐะอยู่ในทิศบุรพาคือทิศตะวันออกแล้วท่านวิโรจน์เท้ามีพวกไอ้คนทัพเป็นบริวารคนทัพก็หมายถึงเทวดาต้นไม้เทวดาพื้นดินเทวดาในถ้ำในภูในเขาล้วนแต่เป็นที่เป็นบริวารของเท้าทัตตารัฏฐะเท่านั้นก็นี่อีกทิศทักษิณคือทิศตะวันทิศใต้มีมหาราชชื่อว่าวิโรจน์หกเป็นหัวหน้าปกครองคนปกครองกุมพันธ์และพวกเรานิยมเรียกว่ายักษ์กุมพันธ์แต่ว่ากุมพันธ์นั้นนี่มันไม่ใช่ยักษ์มันเป็นกุมพันธ์แต่ว่ามีลักษณะคล้ายคือตัวใหญ่กว่ายักษ์ยักษ์ตัวเล็กแต่มันดูร้ายเหมือนกับกบกับเขียดนี่นั่นแหละกบมันตัวใหญ่เขียดตัวเล็กยักษ์กับตัวเล็กมันกับเขียดกุมพันธ์ตัวใหญ่มันกับกบหมายถึงรูปร่างของมันเองพวกเรานี่มันแปลงกายเป็นต่างๆได้แล้วก็มีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนกันพวกยักษ์เอาไปชั้นมีชั้นตะวันตก เรียกว่าท้าววิรูปกะมีนาคเป็นบริวารพวกนาคพวกงูใหญ่ต่างๆเป็นบริวารมีทิศเหนือมีท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกูเวนเป็นหัวหน้ามียักษ์ทั้งหลายนั้นเป็นบริวารพวกนี้ดูลายและอายุของพวกเหล่านี้ท่านกำหนด50ปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของพวกสวรรค์ชั้นนี้50ปีในมนุษย์นี่นะ มันจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาสวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาวดึงร้อยปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้วเขามีอายุพันปีทิพย์สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่ผ่านไปเมื่อกี้คือชั้นจตุมนะ500ปีทิพย์โดยเทียบอายุของมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างที่ว่าเมื่อกี้ชั้นจาตรงกับ50ปีของมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงกับ100ปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งชั้นที่ต่อๆไปก็200ปี300ปี400ปีขึ้นไปตามลำดับหมายถึง400ปีในมนุษย์จะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอันนี้คือทางของสุคติที่พระพุทธเจ้าตรัสและกล่าวไว้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวตรัสถึงสวรรค์ก็ว่าธรรมเทศนากันแรกทีเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสวรรค์คือเรื่องธรรมจักรโพธนสูตรจาตุมหาราชาธิการนั้นคือว่าในนั้นนั้นกล่าวถึงพวกเทพพวกสวรรค์อีกทางหนึ่งก็เป็นทางกุศลเหมือนกันแต่ว่าสูงขึ้นไปพวกสวรรค์นี้ได้อาศัยทานอาศัยศีลและเจริญภาวนาแต่ยังไม่ถึงสามารถละกิเลสได้หรือละกิเลสได้บางส่วนก็เข้าถึงสวรรค์ได้อีกประเภทหนึ่งท่านบำเพ็ญเป็นเรียกว่าพวกได้ฌานสมาบัติเข้าถึงฌานผมนั้นมี16ชั้นแต่เป็นผมที่เป็นโลกิยะสำเร็จจากฌาน4คือบำเพ็ญฌาน4นั้นได้แต่เข้าถึงชั้นผม16ชั้นอีก4ชั้นเรียกว่าอรูปผมเปลี่ยนวิชาอรูปอากาสานัญจายวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญาเนวสัญญาเนวสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอรูปผม4กับ6ก็เป็น20พอดีเรียกว่า20ชั้นผมแล้วยังมีชั้นของพระอนาคามีอีก5ชั้นหมายความว่าท่านที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจนสามารถละกิเลสได้เป็นพระอนาคามีมี5ชั้นอวิหาอัตปาสุตสาตุสสีอากาเนธานั้น5ชั้นหมายความว่าท่านที่ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ก็ต้องถึง5ชั้นนั้นก็เรียกว่าเป็นฝ่ายสุคติเหมือนกันแต่ว่าอายุยืนนานมากปกคลุมชั้นสุดท้ายคือพัชชั้นมนคามีท่านจะปรินิพพานในชั้นนั้นเลยนี้เป็นฝ่ายที่เป็นกุศลภูมิญาตรัสภพภูมิไว้ภพมี3ภูมิมี4ภพหมายถึงพื้นเพเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์มี3กามภพรูปภพอรูปภพกามภพหมายถึงพวกสัตว์ที่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่ากามตลอดถึงฝ่ายทุคติด้วยคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นนะอธิวามาทั้งหมดนี้ว่าทั้งทางทางไปแห่งจิตใจของแต่ละคนละคนก็อาศัยกุศลและอกุศลนั้นเป็นเครื่องนำทางเป็นยานพาหนะสำหรับนำดวงวิญญาณคือจิตใจของบุคคลนั้นไปสู่คนใดได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีกำลังพอสมควรก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตามนั้นส่วนผู้ใดไม่ทำอย่างนั้นหรือทำบุญน้อยๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ด้อยทั้งทรัพย์และโอคาทั้งรูปสมบัติด้วย ในหลักการอันนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเรานะเราจะเอาหรือแค่ว่าของที่มันไม่แก่เจ็บตายไม่มีใครปรารถนาหรอกเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายต้องจากสิ่งตัวอย่างไปไม่มีใครต้องการปรารถนาได้ยังกลัวด้วยเรียกว่ากลัวทุกข์กันเลยแต่ละคนละคนต้องการของการของที่มันมั่นคงถาวร ไม่มีใครต้องการของที่มันสำรุดสุดๆจนเมื่อว่าเราได้วัตถุสักอย่างหนึ่งมาเราก็ต้องการให้มันมีอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไม่ให้มันแตกดับหรอกเอามาถึงรูปร่างกายของเราแต่ละคนก็เหมือนกันเราก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันแก่ง่ายหรือไม่อยากจะให้มันแก่ซะเลยแต่มันก็ฝืนไม่ได้มันก็ต้องแก่มันเองลากไปข้างหน้าของมันแก่แต่ไอ้ตัวแก่นั่นคือตัวรูปร่างกายสิ่งที่เป็นรูปธรรมมันแก่ตายส่วนที่เป็นนามธรรมคือในตัวของเราทุกคนนี่มีสองคือมีกายกับใจกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่มันรวมกันแล้วมันก็ผุพังแตกดับไปตามสภาพทีนี้ใจนั้นเป็นธาตุรู้อันหนึ่งที่มันมีในตัวของบุคคลทุกคนพระพุทธเจ้าสอนว่าแต่ละคนให้เป็นสันทิฏฐิโกให้รู้จักตัวเองด้วยตัวเองทำไมเราจึงไม่รู้ตัวเองที่ไม่รู้ตัวเองก็เพราะไม่มาหาตัวเองใจนั่นเด่นมันดันไปรู้แต่ข้างนอกอย่างเดียวไปรู้อยู่สิ่งอื่นนอกจากตัวเองไปรู้คนนั้นไปเห็นคนนี้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้เลยคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างใดรู้ได้ทั้งนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นพูดไม่ดีอย่างนี้มีนิสัยจิตใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนั้นรู้ได้หมดแต่ว่าของตัวเองอ่ะกลับไม่รู้ที่บรรณาปราชญ์ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายตำหนิว่าโทษของคนอื่นน่ะเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตัวเองน่ะเห็นได้ยากทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแต่ละคนละคนน่ะไม่ดูตัวเองมันจึงไม่เห็นแต่คนอื่นนั้นมันธรรมชาติที่จะต้องมองเห็นอยู่แล้วเพราะใจมันต้องส่องออกไปทางทวารคือทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วมันจะต้องไปสัมผัสข้างนอกอยู่เรื่อยๆเมื่อไปสัมผัสสิ่งนั้นมันก็ต้องรู้ดีหรือไม่ดีมันก็ต้องรู้แต่ว่าใจนั้นมันไม่มาสัมผัสตัวเองไม่เข้าหาตัวเองปกติคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักภาวนาที่กำหนดจิตใจแล้วนะจะมารู้ตัวขณะที่รูปร่างกายนั้นเกิดวิบัติเช่นว่าปวดหัวเหลือเกินปวดท้องเหลือเกินแล้วเป็นไข้อาการสาหัสเหลือเกินใจมันก็วิ่งกระหมาตัวอะไรทีนี้ก็วนกระวายกระเสือกกระสนใหญ่บางทีนะไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดที่รูปร่างกายนี่มันมากไปไม่สามารถที่จะทนทานได้ก็ต้องสลบหมายถึงหลบใจนั้นต้องหลบไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถ้าไม่สลบอย่างนั้นหัตถ์ไหลหลุดแตกสลายฉะนั้นใจมันจึงต้องหลบเข้าไปข้างในพอทุกขเวทนาที่มาครอบรูปร่างกายนั้นนะมันบรรเทาแล้วใจก็รู้สึกตัวขึ้นมาคือมารู้กายตัวได้แล้วในหลักการอันนี้เองที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรามากำหนดรู้ตัวเองบ่อยๆเพื่อให้มันคุ้นเคยกับทุกข์กับสุขที่มีทางกายนี้ในหลักธรรมคุณที่ว่าโอปนายโกให้แต่ละคนละคนน้อมสิ่งนั้นเข้ามาหาใจระคองสิ่งนั้นนั้นเข้ามาหาใจพร้อมทางรู้ใจด้วยถ้าเขาน้อมเข้ามาหรือประคองเข้ามาก็ต้องรู้สมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเต็มทีแล้วมีความทุกข์ใจเต็มทีแล้วท่านก็สอนประคองเข้ามาสิประคองเข้ามาหาตัวผู้มันทุกข์นั้นตัวไหนที่มันทุกข์ยากลำบากให้รู้อย่างนั้นก่อนเมื่อรู้ว่ามันทุกข์ยากลำบากแล้วก็จะได้สาวไปว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมันจึงทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นต้องก็จะรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาเราก็จะได้แก้ไขได้ทีนี้เพราะเรารู้ต้นเหตุมันแล้วแต่คนไม่สามารถจะวิ่งไปหาจะไปแก้แต่ข้างนอกนึกว่าเหตุการณ์มาอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอกบางคนต้องวิ่งไปหาหมอดูหมอเดาหาที่ต่างๆว่ามาข้าพเจ้านี่มีเหตุการณ์อย่างไรจะต้องแก้ไขจะต้องแก้บนแก้บ้านอะไรเงินไปแก้ข้างนอกกันยิ่งแก้เท่าใดก็ยิ่งไกลจาก หตุแห่งความทุกข์ยากลำบากเท่านั้นนั่นหลักทางพุทธศาสนานะพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเชื่อกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจึงจะไม่ไปซัดใส่สิ่งอื่นถ้าไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็ซัดใส่ผีสางเทวดาทั่วไปแล้วว่าสิ่งนั้นมาทำให้สิ่งนี้มาทำให้บางทีคนในบ้านมาอยู่ดีสบายก็ไปทักทายหาหมอดูมันเป็นเพราะอะไรก็ขอเป็นเพราะบ้านนั่นแหละมันมีพูดมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมาเป็นทำเหตุให้คนอยู่ไม่สบายว่าไปตรงนั้นก็ไปซัดใส่สิ่งอื่นไม่มาดูตัวเองว่านั่นมันเป็นวิบากผลแห่งกรรมทั้งหลายที่มันเกิดจากตัวเราเพราะว่าแต่ละคนละคนนั้นมีกรรมดังที่กล่าวมาแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วมันมาให้ผลแก่รูปร่างกายของเรานี่มันให้ทั้งกายและทั้งใจทีเดียวให้รูปร่างกายคือสร้างรูปร่างกายนี้ขึ้นมาให้ฐานะตระกูลให้รูปสมบัติให้ร่างกายแล้วยังให้ที่ใจด้วยให้ที่ใจบางคนก็มีใจเยือกเย็นมีใจมั่นคงมีใจอดทนมีใจมีสติปัญญามีความดีรู้ดีความคิดดีเนี่ยมันให้ที่ใจถ้าเรามาพิจารณาถึงฐานข้างในเนี่ยโอ้ขณะนี้เราเกิดมาล้วนแต่เสวยผลบุญเรียกว่าวิบากกรรมเราเสวยกันทุกคนอาศัยบุญกุศลกันทุกคนนั่นแหละแต่มันเป็นบุญฝ่ายอดีตอาศัยรูปร่างกายอะไรต่างๆมันเป็นผลวิบากที่ส่งมาส่วนผลบุญในปัจจุบันเป็นเครื่องเสริมการให้ทานรักษาศีลมันก็เสริมสร้างไปเรื่อยๆให้ดีมันยังให้ผลโดยตรงไม่ได้เพียงเป็นเครื่องเสริมเท่านั้นเหมือนกับน้ำที่ใส่ไว้แจกกันดอกไม้ทำให้ดอกไม้นั้นสดชื่นไม่แห้งเหี่ยวแต่บุคคลที่เกิดมาแล้วมีบุญกุศลที่เสวยแล้วยิ่งทำบุญให้ทานไปด้วยมันก็ส่งเสริมให้บุคคลนั้นเจริญขึ้นตามลำดับคือร่างกายสังขารก็สมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยถ้าเรานำมาพิจารณาให้ถึงตัวเองให้รู้จักตัวเองแล้วว่าเราดีหรือไม่ดีขนาดไหนขนาดนี้เราเกิดมาแล้วมีมาแล้วไปภายภาคหน้าจะสูงกว่านี้จะเด่นกว่านี้ขึ้นอยู่ที่ปัจจุบันที่เราจะต้องสร้างต้องทำเอาสร้างเหตุแห่งบุญหรือสร้างเหตุแห่งบาปบางคนมีเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสร้างเหตุแห่งบาปนึกว่าเป็นเหตุบุญเป็นกุศลความจริงเป็นเหตุแห่งบาปก็เลยรับความทุกข์ยากลำบากทีนี้นำมาพิจารณาภายในของเราแต่ละคนเดียวแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาใจของเราแต่ละคนละคนมันจะมีอคติคือยินดีกับยินร้ายทั้งยินดีทั้งยินร้ายนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากทั้งสองอันยินดีท่านเด็กเรียกว่ามีความรักมีความพอใจอย่างว่าเราไปยินดีในโลกเรามีโลกมีร้านแล้วก็ยินดีพอใจรักเขาเหล่านั้นพอใจในเขาเหล่านั้นถ้าเขาอยู่ดียินดีก็เพลิดเพลินแล้วก็เป็นสุขด้วยแต่ทีนี้ถ้าไม่ระวังเกิดสิ่งที่เรารักนั้นมันเกิดวิบัติขึ้นมาโหโหโหโหสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่บุคคลผู้รักนั้นไม่ใช่น้อยเลยมีข่าวในทางสื่อพิมพ์มีข่าวทางวิทยุมีข่าวทางโทรทัศน์ดาราขับรถไปชนรถใหญ่ครับที่ว่าวิชุดาชุดเดืออะไรนี่นะแม่ของแกสลบแล้วสลบอีกเพื่อนเพื่อนมิตรกับผู้ใดก็ต้องร้องไห้น้ำตาไหลพร้อมกันไปนั่นเพราะความรับความยินดีพอใจมันก็ต้องให้คุณคือขนาดสิ่งนั้นยังเป็นไปอยู่มีอยู่งั้นมันก็ต้องเป็นสุขธรรมดาแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดวิบัติขึ้นเอาเลยสิลำบากทันทีเกิดทุกข์ทันที แต่ทีนี้ถ้าเราทำใจของเราให้เป็นกลางได้มันจึงจะเป็นสุขทีนี้เอาความยินดีน่ะในฝ่ายมันสองฝ่ายคือความยินดีในฝ่ายที่เป็นกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ใดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะท่านเรียกว่าเป็นกามคุณคือให้คุณมันกันแต่ว่าอาศัยความใคร่ไอ้ความอาศัยความยินดีความพอใจนั้นมันจะเป็นสุขอีกแผนกหนึ่งท่านว่าความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมนั้นท่านเรียกว่าปีติสุขเกิดขึ้นที่ใจมันมีความสุขกว่าความยินดีในกามคุณมีความสุขแต่นั่นหลายปีติสุขนั้นก็เป็นภัยแก่จิตใจเหมือนกันบางคนถึงก็ต้องตายเพราะปีติสุขนั้นยกตัวอย่างในขณะที่พระสารีบุตรไปโปรดเพื่อนของพ่อแกได้ให้ทานแกพระสารีบุตรยินดีพอใจปีติปราโมทย์เหลือเกินเมื่อท่านกลับไปวัดแล้วก็ยินดีไปนอนยินดีไปเจอคนสุดท้ายแหละเพราะปีติสุขนั้นน่ะเล่นเอาหทัยโลภแตกสลายไปตายก็รับผลใหม่คือเกิดไปเกิดใหม่เพราะว่าจะให้บุญผลบุญได้มรรคได้ผลขนาดนั้นไม่สามารถให้ได้แต่ก็ไปเกิดเป็นลูกของลูกสาวตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเกิดมาเด่นเป็นเด็กอายุ7ขวบเท่านั้นแล้วก็ขอปวดไปบำเพ็ญสมณธรรมได้เป็นพระอรหันต์ไปนั่นผลให้บุญเนี่ยปีติสุขหรือเอาเฉพาะพวกเราเกิดปีติสุขเกิดไปปีติสุขทั้งการภาวนาทั้งการนึกถึงสิ่งที่ดีของตัวเองเอาตัวอย่างเช่นผู้ใดได้บริจาคทานมาโดยลำดับยินดีในทานบริจาคทานได้ทอดกฐินผ้าผ้าได้สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆในบริจาคหรือจะบริจาคน้อยๆเป็นตามลำดับหรือใส่บาตรหยาดน้ำอะไรต่างๆที่ทำบุญถ้านึกถึงสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เอาอันนั้นเป็นกรรมฐานได้ดีกว่าจาคานุสติแล้วนึกถึงทานการบริจาคระลึกถึงบุญทั้งหลายที่ตัวเองทำตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันจะเป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาได้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจขึ้นมาได้ในขณะที่นึกแต่ถ้านึกแล้วไม่สงบใจจะเป็นภัยแก่จิตใจเขาอีกใจร้อนเขาอีกครั้งแรกมันจะชุ่มชื่นเบิกบานแต่ต่อไปจะเป็นเหตุให้ใจของคนนั้นร้อนถ้าไม่ข่มท่านในลักษณะที่ว่าให้รู้จักข่มปีติมันยินดีพอใจพยายามข่มปีติโดยการทำใจนำใจของเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งของใจก็จะเป็นเหตุให้ปีตินั้นลดลงเมื่อลดลงแล้วใจมันก็เป็นกลางทีนี้มันก็ไม่เป็นภัยแก่หทัยรูปแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิขึ้นมั่นคงขึ้นมาคือปีติแม้ในธรรมแม้แต่ปีติในธรรมก็ยังเป็นอันตรายแก่จิตใจถ้าไม่ตั้งใจถ้าเกิดปีติสร้างปีติปานโมดเกิดรีบตั้งใจรีบประคองใจเข้าสู่ฐานที่ตั้งทำใจให้นิ่งให้ใจให้หนิมอยู่ในจุดที่ตั้งก็จะไม่เป็นภัยแก่จิตใจแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมที่งามคือสมาธิปรากฏขึ้นในใจได้ถ้าเราไม่ใช้อุบายวิธีอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่มั่นเอ้าทีนี้ฟาดถึงความยินร้ายใจของเราจะยินดียินร้ายยินร้ายก็หมายถึงยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่เราได้เห็นที่สิ่งที่เราชังนั่นแหละถ้าคนชังคนเห็นคนนั้นก็ไม่เป็นสุขทีเดียวอยากจะทำลายอยากจะทำร้ายฝ่าประหารให้มันอันตรายใช่ไหมเป็นเหตุให้ใจฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้ใจของเราเดือดดาลเป็นเหตุให้เลือดที่ฉีดหดหทัยรูปมันเป็นไม่หน้าที่ฉีดเลือดถ้าเกิดความไม่ไปจะไม่จะฉีดขึ้นข้างบนเป็นเหตุให้ปวดหัวหรือความดันขึ้นก็เป็นอันตรายแก่จิตใจอีกเหมือนกันหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือไม่ให้เรายินดีไม่ให้เรายินร้ายจะไม่ยินดีจะทำยังไงจะไม่ให้เรายินร้ายจะทำยังไง ที่ท่านว่าให้ทำให้ใจไปใจเป็นกลางทีนี้เรานำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใจของเราเป็นกลางที่เราไม่เห็นแล้วเช่นว่าอย่างที่เรื่องนำมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าดาราทีวีชื่อวิชุดาขับรถไปชนตายแม่เขาแม่ของวิชุดานั้นร้องไห้สลบแล้วสลบอีกแต่พวกเราธรรมดาในข่าวก็เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าสลดบ้างแต่แค่นั้นนะพวกเราไม่ดีร้ายกันเล่นมันไม่ใกล้ตัวเรามันไกลพวกตัวเราพ่อแม่ลูกของมันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของเราใกล้ชิดหรือคนที่เรากำเลี้ยงดูไม่ใช่ถ้าเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราโอ้ใจของเรามันจะเดือดดาลทันทีเลยเพราะมันอยู่ใกล้แต่คนอยู่ไกลพวกเราใจเป็นกลางธรรมดาแต่พุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำให้ใจเป็นกลางทุกคนทั้งใกล้และไกลให้ได้การจะทำใจของเราให้เป็นกลางนะเมื่อใจเป็นกลางได้ปัญญาภายในมันจะเกิดวิธีทำใจเป็นกลางก็คือเข้าสมาธินั่นเองประคองใจของเราเข้าสู่ฐานของสมาธิเรียกว่าสร้างฐานของจิตใจที่ตั้งของใจให้ได้ถ้าคนเราไม่มีฐานที่ตั้งของใจเราคนนั้นใจลอยใจฟุ้งซ่านไม่มีสุขอ่ะถ้าผู้ใดมีฐานที่ตั้งของจิตได้ดีแล้วมันจะมีสุขหาที่ตั้งของจิตให้ได้วิธีหาที่ตั้งของจิตหรือของใจแล้วว่าหมายความอันนี้ว่าเรื่องจิตตั้งใจถือว่าอันเดียวกันก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปแยกแยะเลยก็คือความรู้สึกของเรานั่นเองที่มีความรู้สึกอยู่นะเราประคองเข้ามาหาที่ตั้งโดยอันที่หนึ่งให้พากันกั้นทดลองกั้นลมกั้นลมหายใจเข้าไปนั่นแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาจดจ่อข้างในนี้ความรู้สึกมันจะมีจุดที่หมายที่ตั้งเราก็จับจุดนั้นนะทีนี้เราจะลองแล้วก็ลองทดลองดูปล่อยลมเสร็จสรรพหายใจสบายๆเราไม่ต้องกำหนดลมทีประคองความรู้สึกของเราของเราเข้าสู่จุดนั้นดูจะประคองอยู่ได้ไหมประคองให้มันเป็นรู้นิ่งอยู่ในจุดนั้นนั่นเป็นฐานของสมาธิหรือนี่ฉะนั้นเมื่อเราจับจุดแล้วเพื่อจะให้มันมั่นขึ้นกว่านั้นเราก็เพียรพยายามที่จะต้องสร้างจุดขึ้นมาโดยนึกพุทโธธรรมโมสังโฆหรือนึกพุทโธพุทโธพุทโธให้มันแนบสนิทอยู่ในจุดที่เราได้ตรงนี้นึกพุทโธไปจนมันสามารถแนบแน่นติดแน่นอยู่ตรงนั้นได้โดยแม้นึกพุทโธก็รู้อยู่ได้นั่นคือฐานของสมาธิเมื่อเราได้ฐานเช่นนั้นแล้วถ้าเกิดความยินดีขึ้นเราประคองใจเข้าสู่ฐานนั้นทับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลางไปทันทีหรือรู้สึกว่ายินร้ายไม่พอใจเราก็ประคองเข้าสู่ฐานนั้นพับมันก็จะเป็นกลางไปทันทีเมื่อใจมันเป็นกลางได้แล้วนะเราก็จะพิจารณาสิ่งนั้นนั้นได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าใจเข้าความเป็นกลางนะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะสามารถรู้สิ่งที่ตัวเองอาศัยนั้นได้ตามความเป็นจริงรู้อย่างไรรู้จักตัวเองนี่ก่อนคือรู้รูปร่างกายของเราแต่ละคนละคนดูกันมาขนาดนี้เราเกิดมาแค่นี้ละเป็นชายเป็นหญิงอายุปูนี้แล้วเรานับไปอีกมันไม่เกิน100ปีมันไม่อยู่รูปร่างกายแต่ละคนละคนไม่อยู่อะนี่เรารู้ขึ้นมาอย่างรู้ตามความเป็นจริงของมันเองแล้วใครจะมาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ตลอดไปไม่มีเลยปู่ย่าตายายของเรานะท่านจากกันไปหมดแล้วจนมาถึงพวกเรามันก็จะจากไปแล้วทีนี้สิ่งที่จากที่แดดมันเป็นยังไงก็รูปร่างกายมันเป็นของมันต่างหากล่ะร่างกายนี่มันแก่นะร่างกายเจ็บกายเจ็บป่วยเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่เคยเป็นอะไรหรอกเป็นพี่ผู้เป็นอย่างรับรู้ความทุกข์ยากลำบากของกายเท่านั้นรับความสุขความทุกข์ซึ่งมันเป็นของฝ่ายกายอย่างเดียวพุทธิจารย์จึงสอนให้กำหนดรู้อันสิ่งหนึ่งกำหนดเรื่องอะไร มื่อเรารู้ตามความจริงให้กำหนดรู้ทุกที่นี่นี่ทุกอยู่ที่นี่อยู่ที่อาจารย์อากาศใจของเรามาอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้ต่างหากมันจึงเป็นทุกข์นะแต่ขณะที่เราอาศัยเราจำต้องเพียรพยายามรักษาเพียรพยายามที่จะบรรเทาทุกข์เพียรพยายามที่จะแก้ทุกข์เพียรพยายามที่จะกันทุกข์ไม่ให้เกิดเราก็แก้เราก็กันกันมาตามลำดับนั่นแหละแก่ทุกข์ก็ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องกินต้องดื่มนั่นเครื่องแก้ทุกข์และบรรเทาทุกข์ที่มันเกิดมันมีขึ้นเอาเข้าจริงๆอ่ะก็มีทุกข์อนิเมตคนคือร่างกายมันก็จะแตกดับไปข้างนี่ใจก็เลยจะรู้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นนั่นเป็นของรูปร่างกายไม่ใช่ใจใจนั่นล่ะถ้าหากว่ามันไปถือเอาอย่างอื่นสมมติว่าไปถือเอาสุขนั้นไม่ใช่ใจมันเป็นสุขเพราะใจไปรับรู้ว่ามันเป็นสุขมันสบายไอ้สุขนั้นมันไม่ใช่ใจใจเพียงแต่ว่ามีหน้าที่รู้เท่านั้นถ้าเราตัดที่ต่อตรงนั่นคือสุขไม่ใช่ใจแม้แต่ทุกข์ก็เหมือนกันรู้กันว่านั่นมันทุกข์มันไม่ใช่ใจใจไปรู้ใจไปรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นก็วางมันเสียไม่เอาใจใส่สิ่งนั้นแต่ว่ามาเอาใจใส่ดวงรู้เอาใส่ใจของวางไว้มันแผนกหนึ่งมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้แต่ที่ครอบงำจิตใจมาเราอยู่สม่ำเสมอนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีฐานที่ตั้งของใจใจไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งเหมือนกับคนที่เราไม่มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเร่ร่อนอยู่ตัวตากแดดตากล่มอยู่ล่มไม้ล่มฝนตกมาแดดออกมาก็เดือดร้อนแต่ถ้าคนมีบ้านสร้างบ้านสร้างฐานไปที่ก็หลบแดดหลบฝนเป็นที่อยู่อาศัยสบายได้นั่นเพราะว่าเขามีที่อยู่มีที่ตั้งไอ้ใจของเราก็เหมือนกันมีที่อยู่ที่ตั้งรู้จักที่อยู่ที่ตั้งความจริงนะใจมันมีที่อยู่ที่ตั้งเข้ามาอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าไปรู้กันต่างหากดันวิ่งไปหาอยู่แต่ข้างนอกนู่นก็เหมือนกับคนมีบ้านอยู่แล้วดันไปตากแดดนั่งตากแดดอยู่ข้างนอกมันก็เลยเป็นทุกอย่างนั้นความยินดียินร้ายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นอันตรายกับจิตใจแต่เมื่อเราสามารถสร้างสติสร้างฐานสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วใจมันจะเป็นกลางเรื่องการทำบุญทำกุศลหลักการเมื่อย่อๆว่าพูดถึงย่อๆก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฌานวิธีหลักภาวนานี้เป็นหลักสุดท้ายสำหรับที่จะให้ข้ามพ้นตับทุกข์ทั้งปวงให้ทานมันก็ได้บุญได้กุศลรักษาศีลก็ได้บุญกุศลแต่ว่ามันยังไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายจะนำให้ใจของเรานำพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ต้องภาวนาคือต้องฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่ใจมันจะมีเองเกิดเองถ้าเราเพียรพยายามทำตามหลักฐานที่ท่านทำตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้ทำแต่ว่าให้ทำสม่ำเสมอทำเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นลำดับเรานำไปเปรียบเทียบอย่างเราท่องหนังสือเอาทำท่องวันวัดเช้าวัดค่ำก็แล้วกันเราท่องเราต้องท่องไปทีละน้อยละน้อยต่อไปเรื่อยท่องเป็นสับสับสับแล้วเป็นคำคำคำคำต่อๆกันได้มันจึงจะจำได้ถ้าเราไปดันอ่านตลอดแล้วจ้ามันก็จำไม่ได้เพราะมันยาวมากต้องเพิ่มเติมไปทีละน้อยละน้อยมันก็ได้เองอันนี้ก็เหมือนกันเรามาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้เกิดสมาธิเราก็สร้างไปตามลำดับอาวันนี้เอาเราภาวนาก่อนนอนตื่นนอนเราถือเป็นหลักที่จะต้องภาวนาเอาสมมติว่าเอาวันนี้เราหน้าภาวนาพุทโธเราน้อมใจของเราเข้ามาสู่ฐานที่ต่างเราก็นึกพุทโธพุทโธควบคุมจิตใจนั้นให้ได้เอากำหนดเวลา30 นาทีจะต้องควบคุมใจของเราหน้าให้อยู่ในหลักพุทโธนี้ให้ได้ทำอย่างนั้นตลอดครั้งแรกก็ทำหายแล้วพุทโธบางทีก็แวบหายไปที่อื่นบ้างแต่วันหน้าทำอีกมันจะดีขึ้นอีกจะเพิ่มเติมขึ้นอีกโดนดับของมันเองแต่ว่าเราไม่ละความพยายาม แล้วเราทำด้วยปัญญาด้วยทำด้วยปัญญาทำยังไงเราต้องทำว่าขณะนี้เราจะผูกใจของเราหนักไว้ในอารมณ์กรรมฐานคือนึกพุทโธแล้วการนึกพุทโธนั้นต้องมีที่ตั้งมีที่หมายคือเราประคองใจของเราไว้ข้างในเนี่ยเราไม่พุทโธพุทโธต้องรู้ตัวขณะนี้เราเอาใจว่าพุทโธไม่ใช่สักว่าเท่านั้นต้องตั้งใจว่าขณะนี้จะให้ใจว่าพุทโธให้มันอยู่กับพุทโธนึกขึ้นมาหรือเราจะใช้ลมหายใจพร้อมทั้งพุทโธก็ได้หายใจว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ต้องรู้ตัวขณะนี้เราเอาใจรู้ลมกับรู้พุทโธแล้วเราก็ไม่ใช่จะแบกอย่างนั้นตลอดทำเพื่อให้มันสำนึกขึ้นมาให้รู้จักใจตัวเองแล้วก็อยากจะสบายก็ปล่อยวางวางให้รู้อยู่ให้รู้อยู่คือให้รู้พุทโธเรานึกพุทโธตรงไหนก็ให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นนะให้มีความสุขรู้อยู่ในจุดนั้นที่ตั้งนั้นรักษาจุดนั้นไว้ให้สม่ำเสมอใจก็จะมั่นคงขึ้นโดยลำดับเมื่อใจมั่นคงแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะแยกออกจากจิตใจอันก็จะรู้ว่านี่คือใจเด็ดชัดขึ้นมาแล้วใจนั้นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะรู้เห็นตามความจริงขึ้นมาขอให้ใจสงบก่อนเถิดรู้เห็นตามความจริงเพราะของจริงมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนี้ของจริงตัวเราก็คือมันแก่เท่าจะได้มันแตกดับมันเปลี่ยนสภาพเอาภายในที่เป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนไฟกระพริบอยู่นั่นมันไม่ใช่ของเป็นของมั่นคงถาวรที่จะอยู่ได้ตลอดไปนี่คือหลักธรรมสำหรับปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนสอนเพื่อให้เราข้ามพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะคือให้ใจนั่นแหละพ้นไม่ใช่รูปร่างกายรูปร่างกายของเราชายหญิงที่พากันเกิดมาอาศัยนี้จะเอามันพ้นไม่ได้หรอกพ้นจากแก่มันไม่ได้พ้นจากความเจ็บไข้และป่วยพ้นจากความตายมันไม่ได้แต่เราจำเป็นต้องเอาใจพุทธเจ้าสอนให้เอาใจนั้นได้ให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถืออันดับแรกในขณะที่เรามีชีวิตมีจิตใจอยู่นะพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากความยึดถือยึดถืออะไรยึดถือเอารูปเป็นตัวว่าเป็นเรายึดถือเอาเวทนาคือสุขทุกข์ก็เป็นเราถือเอาสัญญาสังขารนิยามว่าเป็นเราถือข้างนอกว่าเป็นของเราความจริงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เราคือมันไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจสิ่งนั้นมันก็เป็นอันนั้นของมันรูปร่างกายก็เป็นรูปนั่นเองประกอบธาตุสี่นั่นแหละรูปของคนอื่นกับของคนอื่นเวทนาคือสุขทุกข์มันก็เป็นอันนั้นนั้นของมันเองพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงตัวจริงไม่ใช่ไปถือเอาของที่มันไม่ใช่จริงของตัวจริงก็คือเราก็คือธาตุรู้ก็คือใจนั่นเองนั่นแหละคือตัวจริงนอกจากใจแล้วมันไม่ใช่มันไม่จริงใจไปรู้ว่าสบายใจไปถือเอาที่เอาสบายนู่นไม่ไปมันถือเอาผู้ที่รับสบายมันก็เลยถือไม่ถูกนั้นเมื่อรู้ตามว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็มีใจอิสระใจก็คือใจวางสิ่งนั้นตามสภาพแล้วทำยังไงเพราะใจยังครองร่างอาศัยรูปนี้มันก็ต้องรับสัมผัสในสิ่งนั้นคือต้องทำหน้าที่วิญญาณก็ต้องรู้ทางตาทางหูทางจมูกใจก็เรียกไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกอยู่อย่างนั้นนะรู้ทำงานมันน่าตามหน้าที่มันเป็นอย่างนั้นรับสัมผัสอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเทว่านั่นมันเป็นสมมติบัญญัติต่างๆที่มันมีเพียงว่าให้ใจของเรามันเป็นกลางคือไม่ไปถือว่าไอ้นั่นเป็นเราเป็นเรานั่นมันหมดปัญหาตรงนั้นนะถ้าใจของเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งดีแล้วอบรมสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วเราสร้างเราทำอยู่สม่ำเสมอก็เพิ่มเติมเข้ามากเข้ามากเข้าโดยลำดับครั้งแรกก็ดูไม่เข้าท่าแล้วแต่ว่าทำนานเข้านานเข้าแล้วมันจะเข้าท่าขึ้นมาเพราะมันจะเพิ่มเติมขึ้นโดยลำดับจะเรียกว่าเป็นการอบรมอินทรีย์ก็ได้อินทรีย์นั้นมี5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธานั้นพวกเราต้องพากันปลูกเพราะใจยังไม่เข้าถึงนั้นมันจะเป็นศรัทธาของเต่าเรียกว่าลุกเข้าลุกออกอยู่อย่างนั้นแหละบางทีก็เกิดศรัทธาอยากจะนั่งภาวนา มันเกิดแต่บางครั้งขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาฐานอยากจะนอนอย่างเดียวเท่านั้นนั่นศรัทธามันตกไปแล้วต้องมีทั้งศรัทธาทั้งมีภาษาทะศรัทธาคือความเชื่อแน่วแน่ภาษาทะคือความยินดีความพอใจ พอใจไหมพอใจการนั่งสมาธิภาวนากำหนดพุทโธธัมโมสังโฆรักษาจิตใจของเราอยู่ในหลักเนี่ยคิดถึงว่านั่นทางทางที่จะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ยากลำบากพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าเราทำสม่ำเสมอก็จะติดต่อเพิ่มเติมก็โดยลำดับนั่นเรียกว่าปลูกศรัทธาฉันท้ายเกิดมันก็จะขยันขึ้นมาทีนี้ถ้าเราปลูกแล้วถ้าไม่ปลูกมันไม่เกิดปลูกจะทำนึกถึงอานิสงส์นึกถึงทางที่เราจะได้จะถึงขึ้นมามันก็จะเกิดอุตสาหะขึ้นมาบอกว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางที่พ้นทุกข์ต่างๆหมายคนจะทำไมทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะพ้นพุทธเจ้าว่าเข้าถึงนิพพานก็เข้าถึงจุดแดนที่ไม่แก่เจ็บตายใจมันก็จะดิ้นพอใจขวนขวายประกอบด้วยกระทำขวนขวายประกอบกระทำกระทำอะไรดีนะทำสติสิสร้างสติสัมปชัญญะสิอย่างเราเนื้อพุทโธพุทโธนั่นหลักคือการสร้างสติสัมปชัญญะหรือกำหนดลมหายใจพุทโธนั่นหลักคือการสร้างสติสัมปชัญญะเมื่อเราทำมากเข้ามากเข้าจำก็คุ้นเคยกับสิ่งนั้นก็มั่นเข้าโดยลำดับของเองเมื่อสติบริบูรณ์เต็มสมาธิเกิดแล้วเมื่อสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดมันก็ตามกันนั่นแหละเรียกอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าประการนั้นบริบูรณ์แล้วมันมักรับผลเกิดขึ้นในจิตใจมันนั้นสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นสามารถละถอนปล่อยวางสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาละสังโยชน์ให้ขาดไปเป็นชั้นๆไปธรรมทั้งหลายที่นำมากล่าวนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ก็ว่าเรื่องการทำบุญทำกุศลว่าเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะให้กับคนเราเนี่ยพร้อมพ้นจากทุกข์ยากลำบากทีนี้การจะทนพ้นทุกข์ทั้งปวงได้นั่นอยู่ขึ้นอยู่ที่เราแต่ละคนที่จะต้องเพียรพยายามตามพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิเยริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะท่วงล่วงทุกทั้งปวงได้นั้นเพราะอาศัยความเพียรพยายามเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางเมื่อเรามีความเพียรความพยายามตั้งใจสร้างศรัทธาฉันแล้วพวกเราก็ต้องถึงจุดแดนแน่นอนใครจะถึงก็ใจของเราทุกคนนั่นแหละจะถึงถึงเราสร้างอะไรก็สร้างสติสมาธิปัญญาเท่านั้นนะไม่ใช่สร้างอย่างอื่นแต่ไม่ใช่สร้างนอกจากนั้นเราสร้างภายในนี้ให้รู้ว่าสตินั่นคืออะไรสติก็คือความระลึกได้ความนึกได้ตัวรักษาตัวคุ้มครองนั่นนะเรียกว่าเจตสิกแค่นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องประกอบใจของเราไม่ใช่ใจสติสัมปชัญญะรู้ตัวคือรู้ใจรู้จักใจตัวเองขึ้นมารู้จุดตั้งจุดหมายนั่นแหละสัมปชัญญะตัวสตินั้นมีหน้าที่เอาใส่กรรมฐานเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเราผูกใจของเราไว้นั่นเพียรไม่ว่างหลงนั่นแหละคือตัวสติทำหน้าที่สัมปชัญญะรู้ลมหายใจเข้าตลอดไม่แวบไม่วับหนีไปสัมปชัญญะเพียรพยายามทำอยู่อย่างนั้นนานเข้าสติสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้สมาธิเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะก็ผุดขึ้นในจงกลางแล้วทีนี้ก็รักษากันเดินทีนี้ไม่ต้องไปทำอะไรได้อาจทำอะไรนอกจากนั้นลมหายใจพุทโธพุทโธไม่ต้องไปว่ากันแล้วทีนี้มันเข้าถึงตัวพุทโธแล้วทีเข้าถึงธาตุรู้ตัวรู้แล้วเข้าถึงตัวเองแล้วรู้จักตัวเองแล้วทีนี้นี่ตัวใจเราอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ตรงนี้เราตัวเดิมอยู่ตรงนี้ตัวที่ไม่แก่ตายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อื่นเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ใจของเราก็มั่นคงในพระศาสนามั่นคงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่ออย่างอื่นนอกจากนี้รวมเลยว่าเชื่อเราแล้วเถอะเชื่อตัวเองเราแล้วเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่เราไม่มีใครจะมาทำให้เราชั่วเราดีได้หรอกเราทำให้เราดีได้แล้วเราทำให้เราชั่วได้เหมือนกันถ้าว่าใจนั้นมันเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามันก็ทำให้ตัวเองชั่วช้าเร็วซ้ำยิ่งกว่างั้นทุกคนที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ขอให้นำไปใช้นำไปคิดพิจารณา แล้วก็นำไปใช้สมควรแก่กำลังความสามารถนั้นของตัวเองเราถือหลักการภาวนาใหม่นั้นก่อนนอนตื่นนอนส่วนการให้ทานรักษาศีลเราก็ไม่ประมาทเราก็ให้ตามกำลังตามที่มีตามที่เกิดตั้งฌานส่วนศีลต้องรักษากายวาจาของเราให้ดีถ้าไม่รักษาตัวนี้ไว้แล้วเราโอ้ถ้ายังเกิดอยู่ก็ลำบากละหมายความว่าเมื่อเรายังไม่ถึงนิพพานโอ้ก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆเหมือนกับบุคคลมีบิดเสบียงทางเดินไปเรื่อยๆก็ไม่ขาดแคลนไม่ลำบากเพราะเนี่ยเสบียงอาหารถ้าพวกเรามีทานมีศีลอยู่นะมันจะไม่ลำบากในภายหน้าเมื่อมันยังไม่ถึงนิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วมันก็หมดหน้าที่แล้วล่ะไม่ต้องไปให้ทานรักษาศีลอะไรกันอีกแล้วเพราะมันเข้าถึงแล้วพ้นทุกข์จากทุกปวงแล้วไม่มาทำอะไรอีกนั้นธรรมที่นำวากานำมาแสดงทั้งหมดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เองก็ไม่ก็เลยกล่าวอะไรกันอีก